og svo drauma í sambandi við, við róðrana og í sambandi við fiski vonir. Á ég segja þér hvað það var eiginlega sem að fólkið trúði mest á í sambandi við drauma sína sem aflavon. Það var nú fyrst og fremst mikill sjávargangur. Ef mikill sjávargangur var, þá var það óbrigðult að það var fyrir afla. Og því lengur nær sem hann gekk bænum, því meiri aflavon var. Ég spyr nú ekki að ef hann braut á stéttinni, þá var nú alveg víst að það kemur mókafli. Sama var það ef maður var að setja skep að sjó og var að baksa með það kannski fram í brimgarði, það var aflavon. En að setja skep frá sjó, það var ólukka. Það bóðaði það að það yrði engin afli þann veturinn eða þá vertið hennar. Eða eitthvað þá lítill. Sama var það með saur, emmen dreymdi það að þeir voru með saur í höndunum, sérstaklega mannasaur, og eftir því sem þeir mökuðu honum meira hendur sér, eftir því var meiri aflavon. Og allt held ég að þetta var orðið fólkinu bara veruleiki. Ég man eftir til dæmis einu sinni dreymdi mig, mikinn sjáargang, já og oftari og mér var það fyrir afla sjórin braut hér vestur með Steinafjallinu og ég var stuttu á undan brotunum svoleiðis að ég bjóst við þeim þegar þau myndu skella á hælum mér þá og þegar og það kom mikill fiskur þetta vor sem var flutt inn með þessa leið sem að mig dreymdi að sjórinn var að ganga. Svo var það nú ýmislegt fleira sem að fólki færði sér til netja sem afla von sem það dreymdi. Það var einu sinni kona hér á Breiðabólstað, hún hétt Margrét, síðasta húsfreyjan sem var í Vesturbænum á Breiðabólstað. Hana dreymdi einn vetur, hún átti hest sem ég trekkur. Það heigaðist illa sumarið, svo hún setti hann á guð og gattinn og leti hann ganga hér í Breiðabólstað að teygu með veturinn. Það voru oft auð ræsi vermslulindir sem að spruttu upp í teygunum og var aukt út frá þeim og þar barði klári neður þegar að harðast var til haga. Nú dreymur Margrét, segir Margrét einn morgunin þegar hún vaknar, nú dreymdi mig fyrir afla. Og hvað dreymdi þið, sagði heima fólkið? Mér dreymdi það að djöfullin kom til mín og sagði að ég skildi leggja reyðing á hann hrekk. Hann hétt Rekkur hesturinn. Já, svo líður nú góan, þetta var seint og þorran og manna dreymdi þetta. Svo líður þorran og fram á fyrstu viku einmánaðar. Þá kemur móka plý Bjarnar Hauðsandi og það höfðu þeir sunnsendingar og meðal annars maður Margrétar skip sitt. Og af því það aflaðist svona mikið, þá þurfti mikið hesta kott til þess að fletja aflan svona langan veg. Og Margrét, hún tekur svo rekk af út í ganginu og fletur á honum fisk heim. Og þar með var draumurinn hennar komin, sem að djöfullin sagði henni, þegar að djöfullin sagði henni að leggja reyðingi á hann rekk.
Merkileg.